Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa dinu salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaminin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk bertakarrub, untuk menikmati hari-hari di bulan Ramadan yang dengannya kita mengharapkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus terus memperbaiki kualitas ibadah kita dari waktu ke waktu. Karena kalau dari segi kuantitas, setiap tahun itu Ramadan kalau nggak 30-29 hari, mau sesemangat apapun nggak bisa ditambah jadi 31 hari atau 32 hari. Tapi kita bisa memperbaiki kualitas kita, kita bisa memperbaiki mutu dari puasa kita, sehingga sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qudamah, jangan sampai udah 20-an tahun kita berpuasa atau 30-an kali ketemu Ramadan, 40-an kali ketemu Ramadan, atau bahkan 50 kali ketemu Ramadan, tapi puasa kita masih saja dengan level puasa orang awam, kata Ibnu Qudamah, yang puasanya hanya nahan lapar, nahan haus, dan tidak berhubungan suami istri. Seharusnya kita terus meningkatkan kualitas kita sehingga sampai ke puasanya para elit, yaitu bukan hanya puasa menahan lapar dan haus atau gak makan gak minum, tapi juga puasa dengan kualitas amalan hati yang luar biasa, kualitas keikhlasan, ketawaduan, keriduan kepada Rabbul Alamin, sebagaimana yang dikatakan Thabit Al-Bunani, bahwa puasa itu menjadi darah daging seorang hamba. Yang kita berpuasa, kita benar-benar merasakan status kita sebagai hamba. Karena banyak kita yang puasa tapi kita tetap merasa bos di dunia, merasa jumawa di dunia, sombong di dunia, dan merasa bisa ngatur semuanya. Padahal justru pesan besar dari puasa adalah penghambaan. Pesan besar dari puasa diantaranya adalah bagaimana kita menyadari bahwa setinggi apapun status sosial kita dan sebanyak apapun harta kita, kita hanyalah seorang hamba yang tidak punya apa-apa, yang identik dengan rasa lapar dan rasa haus. Hamba yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan punya mental pengatur dari segala bidang. Ini yang perlu kita camkan. Dan untuk bisa sampai ke level ini, hadirin, kita butuh teladan, kita butuh kudwah, kita butuh uswah hasanah. Nah, hadirin Allah muliakan, tokoh atau ahli puasa kita pada hari ini adalah seorang nama besar, sosok yang sangat luar biasa, dipuji oleh para ulama, yaitu Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah seorang nama besar. Beliau adalah seorang nama besar yang diakui oleh para ulama kita. gelar beliau tuh gak tanggung-tanggung hadir, Barokatul Asar, keberkahan dari sebuah era dan masa. Jadi keberkahan di sebuah era dan masa. Oh, sosoknya sangat-sangat berkah, sangat berkah. Dan dipuji oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan menariknya, hadirin Allah muliakan, ada banyak orang lebih alim dari beliau di masa beliau. Tapi Imam Ahmad tetap merekomendasikan Ma'ruf Al-Karkhi. Nah, ini pelajaran bagi kita, khususnya kita yang nggak alim, yang masih banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang di sekeliling kita yang lebih berilmu dari kita. Imam atau Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi salah satu contoh. Karena ketika Imam Ahmad mengangkat nama Ma'ruf Al-Karkhi, itu sebagian mempertanyakan, kenapa Ma'ruf Al-Karkhi? Kenapa nggak yang lain? Bukankah ada yang lain lebih alim daripada beliau? Lebih berilmu daripada beliau? Apa jawaban Imam Ahmad? Wahal yuradu minal ilmi illa ma wasala ilaihi ma'ruf. Apa yang menjadi tujuan dari ilmu kecuali yang telah dicapai oleh Imam Ma'ruf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi yang mau dicari dari ilmu? Maksudnya apalagi yang mau dicari dari ilmu kecuali apa yang didapatkan dan diraih oleh Ma'ruf Al-Karkhi, yaitu rasa takut. Innama yakhshallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Tujuan kita belajar adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah, kata para ulama. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan. Ilmu itu kalau bahasa kita bukan banyaknya bicara, bukan banyaknya ceramah, bukan banyaknya kajian, bukan banyaknya mencatat, bukan banyaknya menghafal, bukan kehebatan retorika, tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Walaupun ceramah itu penting, hafalan itu penting, mengkaji itu penting, mencatat itu penting, tapi bukan itu inti ilmu. Tujuan utamanya adalah melahirkan rasa takut kepada Rabbul Alamin. Karena orang kalau sudah takut kepada Allah, maka dia akan taat, dia akan nurut. Dan indahnya rasa takut kepada Allah itu berbeda dengan rasa takut kepada banyak pihak. Karena rasa takut kepada Allah harus disandingkan di waktu yang sama dengan rasa cinta kepada Allah. Sehingga rasa takut dan cinta dan harap itu berjalan bersamaan di waktu yang sama. Sehingga tidak menimbulkan trauma, tidak menimbulkan paranoid, tidak menimbulkan kegusaran. Yang ada adalah berusaha mendekat dan terus mendekat kepada Allah. Dan itu yang didapat atau yang itu yang dimiliki oleh Ma'ruf Al-Karkhi, salah satu ahli puasa papan atas dunia. Dan orangnya sangat diberkahi, hadirin sekalian, sampai-sampai Sufyan bin Uyainah itu pernah bertanya, "Ma fa'ala hadzal habr alladhi fikum bi Baghdad?" Apa yang dilakukan oleh sosok ini di tengah-tengah kalian di Baghdad. Kata mereka, siapa dia? Kata Sufyan Uyainah, ma'ruf. Abu Mahfud, ma'ruf. Qul Nabi khair. Oh, kalau ma'ruf mah baik-baik aja. Kata Sufyan bin Uyainah, itu la yazalu ahlu tilkal madinah bi khair ma baqiya fihim. Senantiasa penduduk sebuah kota akan baik kondisinya selama ma'ruf itu ada di tengah-tengah mereka. Jadi jangan diremehkan, ini orang besar. Jadi jangan anggap remeh kehadirannya, jangan anggap biasa-biasa saja keberadaannya di tengah-tengah kalian. Jadi ulama yang satu ini itu luar biasa. Jadi jangan bilang oh baik gitu. Enggak, habar. Ulama yang satu ini itu kalau ada di tengah-tengah kalian, itu kalian akan jadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah. Ma'ruf ini sosok yang sangat berkah. Dia ada di lingkungan, itu lingkungan bisa jadi baik dengan taufik dari Allah. Lingkungan bisa jadi baik. Makanya kalau kita merasa, kenapa ya kalau saya berada di sebuah lingkungan, kok lingkungannya jadi hambar, jadi garing, bahkan orang jadi maksiat gara-gara saya. Ah, coba tiru apa yang dilakukan oleh Ma'ruf Al-Karhi. Ini sosok diberkahi. Dan inilah yang sabdakan Nabi SAW, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarr. Di antara manusia itu ada orang-orang yang perannya menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan dan kunci penutup pintu-pintu keburukan. Jadi kalau bareng dia, orang tuh senang, orang itu semangat ibadah, bertakwa kepada Allah, sabarnya itu naik lagi ketika ada musibah, ada masalah, semangat lagi baca Quran. Tapi begitu nggak ada orang ini, males. Itu ada orang-orang yang Allah kasih keistimewaan demikian. Kalau dia ada, itu lingkungannya jadi semangat ibadah. Dia gak ada, drop. Itu kata Nabi, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang yang perannya jadi kunci pintu-pintu kebaikan. Dan kunci pintu-pintu keburukan ditutup lagi sama dia. Dan banyak nama itu belum bicara aja orang udah semangat berbuat baik, baru ngelihat wajahnya itu yang awalnya down, jenuh, itu bisa jadi fresh lagi loh. Itu yang dikatakan banyak para ulama, diantaranya Syekh Shalih Utsaimin, orang soleh itu yang masya Allah itu belum bicara lingkungannya udah semangat, belum bicara baru ngelihat itu lingkungannya udah semangat. Padahal beliau belum kasih nasihat, belum kasih mutiara hikmah, belum bacain ayat, baru hadir aja. Itu orang-orang di sekelilingnya jadi semangat ibadah. Makanya cari lingkungan seperti itu, cari orang-orang demikian. Nah, salah satunya Ma'ruf Al-Karhi. Hadirin Allah muliakan. Bahkan kata Sufyan bin Uyainah, ulama besar ini, kalau kita daya pengaruhnya itu mungkin satu atau dua tiga teman, satu teman segeng kita atau satu lingkungan kita, Ma'ruf Al-Karhi itu satu kota, kata Sufyan bin Uyainah, satu kota. Dengan adanya beliau, setelah taufik dari Allah, itu satu kota bisa jadi semangat ibadah, satu kota bisa jadi baik, satu kota, bayangin. Ma'ruf tuh. Dan itu banyak di setiap era dan masa tuh ada banyak orang seperti itu. Seperti dikatakan Ibnul Qayyim kan, kalau beliau lagi jenuh, beliau ketemu guru beliau Syekhul Islam, itu baru ngeliat wajahnya Syekhul Islam, itu jenuh hilang, semangat lagi, kepenatan hilang. Itu yang dialami Imam Malik ketika bertemu dengan Ibn Munkadir. Itu kepenatan hilang. Belum curhat nih. Baru ketemu aja. Baru ketemu. Nah, cari orang-orang kayak begitu kalau kita masih labil, kalau kita masih up and down, ketika kita masih gampang lemesnya, futurnya. Nah, salah satu yang seperti itu Ma'ruf Al-Karkhi. Nah, salah satu amalan yang luar biasa beliau adalah bagaimana beliau selalu berusaha menyembunyikan amal. Dan berusaha tidak terpancing ketika ada momentum. Bahkan berusaha mengelak, mengalihkan perhatian ketika ada momentum untuk menampilkan amalan beliau. Dan di antara amalan yang paling beliau sering sembunyikan adalah puasa. Karena beliau ahli puasa papan atas dunia, beliau berpuasa bukan hanya di Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan. Dan yang paling sering beliau, salah satu amalan yang sangat beliau jaga, kerahasiaannya, adalah puasa. Khususnya puasa. Dalam riwayat, su'ila kaifa tasum, Ma'ruf Al-Karkhi itu pernah ditanya, bagaimana puasa engkau? Kaifa tasum? Bagaimana puasa engkau, wahai Ma'ruf Al-Karkhi? Ditanya tentang puasanya. Apa jawaban Ma'ruf Al-Karkhi? Faqala tasail wa qal. Beliau sengaja menjawab dengan jawaban yang salah. Dan beliau katakan, shaumu nabiyyina kana kadza wa kadza. Terus beliau cerita tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasanya Nabi itu, beliau tuh begini, sahurnya demikian, mendekati azan, terus puasanya tuh ngejaga, beribadah, malaikat Jibril, malaikat Jibril datang, dan itu setiap malam, kana ajwadan nas wa ajada ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu orang yang paling dermawan, dan puncak dermawan Nabi SAW ketika di bulan Ramadan, ketika beliau puasa. Pokoknya cerita tentang puasa Nabi SAW. Padahal pertanyaannya apa? Puasa antum ini gimana? Tapi gak dijawab sama dia. Dialihkan ke puasa Nabi. Dan yang nanya juga pintar. Ini kok pertanyaan aneh gak dijawab nih? Terus setelah cerita tentang puasa Nabi, cerita tentang puasa Daud. Puasa Nabi Daud itu begini, begini. Pokoknya dialihkan aja sama Ma'ruf Al-Karkhi. Fa'alaha alaih. Terus ditanya lagi. Gitu. Dia tanya terus, ditanya. Sampai mentok, akhirnya beliau mengamuk mengatakan, usbihu dah risa iman. Saya berpuasa itu sepanjang tahun. Artinya diisi dengan puasa, bukan hanya Ramadan. Faman da'ani akal tuwalam akul ini sa'im. Dan kalau ini kalau beliau sedang puasa sunnah, lalu ada yang mengundang makan, maka beliau akan makan, batalkan, dan beliau nggak akan mengatakan saya sedang puasa. Saking ngejaganya, puasa sunnah ya. Puasa sunnah. Karena kan kalau puasa sunnah kita punya opsi. Apakah kita mau lanjutkan puasa? Dan seringkali kalau kita lanjutkan puasa, kita harus bicara sama yang punya rumah. Bukan yang punya rumah, yang sahibul hajat lah bahasanya, tuan rumahnya. Gak harus punya rumahnya juga, bisa jadi kita diundang di rumah kontrakannya, jadi gak perlu lapor sama punya rumah. Maksudnya tuan rumahnya, tuan rumah. Kan seringkali gitu kan, apalagi kalau bukan pernikahan yang banyak orang gitu, atau event makan-makan yang gak terpantau. Tapi kalau misalnya undangan yang jumlahnya itu terhitung, dan di situ ada tuan rumah dan kita lagi puasa sunnah, maka kalau kita tetap lanjutkan puasa, seringkali kita harus bilang, harus ngaku, mohon maaf saya lagi puasa. Nah, Ma'ruf tuh nggak mau kayak begitu. kalau diundang, beliau akan makan. Dan beliau gak akan bilang saya sedang puasa. Kenapa? Untuk menyembunyikan. Kita juga tetap dapat pahala kan? Sebagaimana kaidah fikih. Yang bukan saatnya kita bahas secara detail, tapi intinya insya Allah dapat pahala. Karena buka karena alasan syar'i. Jadi lebih baik, beliau lebih baik buka. Dan beliau alim, beliau ulama, beliau yakin tetap dapat pahala. Dibanding beliau kasih tahu bahwa beliau sedang puasa. Padahal gak haram. Gak haram. Kita masih ingat kemarin cerita tentang pengembala kambing dengan Ibnu Umar. Kan beliau, pengembala kambing itu sampaikan, saya lagi puasa. Gak apa-apa. Jadi jangan bilang, oh ria nih orang. Dia batalin nih lo. Lo ria, ngapain lo cerita-cerita ke gue? Enggak harus demikian juga. Orang kalau kasih tahu, dia bukan berarti ria. Bisa jadi memang dia pengen pertahankan puasanya atau mungkin. Tapi Maruf Al-Karhi lebih menginginkan, lebih baik orang enggak ada yang tahu bahwa beliau sedang puasa. Saking berusaha menyembunyikan amalan. Saking berusaha menyembunyikan amalan. Ini luar biasa aja mas kan. Dan ini penting. Karena Nabi SAW mengatakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khibu'un minal amali salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya atau memiliki amalan amalan soleh rahasia, maka rahasiakanlah amalannya. Di antaranya dikeluarkan Ibn Abi Syaibah. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa memiliki amalan rahasia, maka rahasiakan amalannya. Makanya banyak ulama mengatakan, usahakan selama hidup ini kita punya satu amalan rahasia, satu lah minimum. Kalau bisa dua, tiga, terlebih apa, tapi paling nggak ada satu. Yang saat kita kerjain, yang tahu hanya kita dengan Allah, nggak ada yang tahu yang lain, nggak ada yang tahu. Apalah, dan cari yang lain. Bisa puasa seperti ma'ruf. Atau bisa memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Tapi gak ada yang tahu. Berzikir. Gak ada yang tahu. Dan dalam kondisi pandemi kan enak gitu. Kita pakai masker, kita keluar, kita zikir. Orang gak tahu kita lagi zikir. Dan gak usah kita kasih tahu. Mas tadi kok gak jawab lagi zikir? Gue lagi zikir tadi. Ya ketahuan dong. Gak usah. Dan ini penting. Ini kultur para ulama yang sekarang sering banget tergerus. Apalagi dengan adanya sosial media. Yang semuanya diekspos, subhanallah. Sampai ibadah diekspos. Tapi ini syiar. Hadirin, kita tidak mengatakan itu hal yang haram. Tetapi, hati-hati, gak gampang loh. Para ulama juga ngerti tentang syiar. Emangnya Ma'ruf Al-Karhi gak ngerti tentang syiar. Tapi mereka hati-hati. Walaupun kalau ada yang seperti itu, kita husnudzon. Ingat konsep belajar kita, sebagaimana kata Imam Malik, kuntu ata'allamu li nafsi. Saya ini belajar untuk diri saya sendiri. Ketika kita bicara seperti ini, kita lagi bicara tentang kepada diri kita. Adapun orang lain, kita berusaha husnudzon, oh mungkin syiar. Tapi gak mudah hadirin. Ulama mengatakan hati-hati dengan syahwal khafiyah. Asyahwal khafiyah. Apa arti syahwal khafiyah? Dijelaskan Ibnu Athir dan lain-lain. Syahwal khafiyah itu artinya nafsu yang terselubung, yang samar. Nafsu yang sangat samar. Kata para ulama, nafsu yang samar itu hubbutila'in nasi ala amalihi. Senang apabila manusia itu melihat amalannya. Senang nih. Ada kepuasan. Kalau dia lagi beramal, orang tahu. Atau dia punya prestasi, orang tahu. Dia punya ibadah, orang tahu. Itu ada rasa senang. Walaupun sedikit. Itu syahwat. Yang terselubung. Syahwat yang terselubung. Itu hati-hati. Jadi nggak apa namanya, nggak gamblang gitu loh, nggak gamblang. Bisa jadi karena terselubungnya kita nggak sadar, kita nggak sadar. Kita pikir fine-fine aja. Kita pikir kita udah ikhlas. Padahal kita senang ketika orang tahu. Kata Ibrahim bin Adham, ma sadaqallah abdun ahabba syuhrah. Tidak jujur kepada Allah seorang hamba yang masih suka dengan popularitas. Ini dah alamatnya. Ini PR yang harus kita benahi di Ramadan. Ma sadaqallah abdun ahabba syuhrah. Tidak jujur kepada Allah orang atau hamba yang masih suka dengan popularitas. Kata Al-Dhahabi rahimahullah, wala yakun mu'jiban binafsihi, dan dia tidak, atau seseorang itu, orang yang ikhlas dan orang yang jujur itu dia tidak kagum dengan dirinya sendiri, enggak ujub dengan dirinya sendiri, la yash'ur bi'uyubiha, wala yakun mu'jaban bi nafsi, dia tidak ujub dengan dirinya sendiri. Makanya kata ma'ruf, ma aktsaru shalihin wa ma aqallu shadiqin. Tadi kan kata Ibrahim Al-Bilal, tidak jujur orang yang masih suka dengan popularitas. Makanya ma'ruf mengatakan orang yang berbuat amal soleh itu banyak, yang terlihat mengerjakan amal soleh itu banyak, tapi yang jujur sedikit, kata beliau. Yang terlihat mengerjakan amal soleh itu banyak, yang berpuasa banyak, yang menyediakan makanan buka banyak, yang berinfak banyak, tapi kata Al-Imam Ma'ruf, yang jujur sedikit. Gimana jadi orang jujur? Jangan suka popularitas. Sembunyikan amalan. Sembunyikan. Seperti para ulama. Kecuali memang ada alasan syar'i. Dan hati-hati sekali. Karena para ulama sangat berhati-hati. Padahal mereka mengerti banget tentang sharing ilmu dan lain sebagainya. Mereka ngerti banget tentang sharing pengalaman dan lain sebagainya. Mereka lebih ngerti daripada kita. Tapi mereka hati-hati. Tetap kita husnudan sama saudara-saudara kita. Tapi hati-hati masalah ini. Karena para ulama sudah katakan, yang jujur itu sedikit loh. Dan kita gak usah, sekali lagi, kita gak diajarkan nembak-nembak orang dalam belajar. Kita tanya diri kita sendiri. Ma'ruf Al-Karhi, itu ketika sedang puasa sunnah sekali lagi. Dan ini penting, walaupun kita lagi di Ramadan, tapi kita ambil pesannya. Karena kita ingin ibadah puasa kita kan continue nanti. Dan mentalnya dapat. Ma'ruf itu pernah melewati orang yang sedang memberikan air, bagi-bagi air. Terus orang ini sambil bagi-bagi air atau menawarkan air, dia bilang, rahimallahu man syarib. Semoga Allah merahmati orang yang meminum air ini. Didoain. Jadi udah bayangin, kayaknya nih orang baik banget, udah ngasih air, didoain lagi gitu loh. Kalau kita kan kebalikan, kita yang dikasih. Ini udah ngasih, doain. Itu fasyariba roja ar-rahmah. Itu ma'ruf bisa minum berharap dapat doa orang tersebut. Dan beliau enggak bilang mohon maaf saya lagi puasa gitu. Jadi beliau berusaha tutup ibadah beliau dan berharap dapat doa orang tersebut. Bisa gitu orangnya. Ditutup, benar-benar ditutup amalan, ditutup. Gak gampang diekspos. Mengamalkan hadis Nabi tadi, barang siapa yang bisa punya amalan rahasia, maka rahasiakan amalannya. Ditutup. Sampai ditawarin minum. Tadi minum. Dapat doa. Dan saya gak harus buka amalan saya, bahwa saya sedang puasa. Ini hadisnya penting. Karena kita hidup di era, di waktu yang banyak sekali yang mengumbar. Era yang mengumbar amalan, mengumbar kegiatan. Mengumbar ibadah. Apakah benteng kita sudah sehebat itu? Sehingga kita bisa tahan serangan syaitan yang nanti ngangkat-ngangkat kita. Atau syahwat kita yang rahasia itu. Hati-hati. Kata para ulama, uktum min hasanatik kama taktum min sayiatik. Kata para ulama klasik, tutuplah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau jago dalam menutup aib-aibmu atau skandalmu. Gitu. Tutuplah amal ibadahmu, kecuali yang syiar ya, yang benar-benar disuruh ditampilkan, seperti misalnya sholat berjamaah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa tutup, tutuplah. Sebagaimana Anda tutup amal-amal, keburukan-keburukan Anda. Tapi walaupun kalau kita perlihatkan tanpa ada riya gak masalah. Tapi hati-hati, ulama mengajar hati-hati loh. Ini syahwat yang samar. Ini silent killer. Cinta popularitas itu silent killer. Senang orang tahu amalan kita, itu silent killer. Itu syahwal khafiyah. Itu syahwat yang terselubung, yang bisa menggerogoti pahala kita. Hati-hati sekali. Makanya kan kata Nabi SAW, apa? Yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, yauma la dhilla illa dhillu. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, apa? Seseorang tasaddaqa biyamini fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfik yaminuhu. Maqal, seseorang yang berinfak lalu dia sembunyikan sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maqal. Rajulun tasaddaqa fa akhfa. Disembunyikan sampai tangan kirinya enggak tahu. Apa maksud tangan kirinya enggak tahu dengan tangan, apa yang diinfakkan tangan kanannya? Kita tanya kepada, saya mau tanya, kalau kita kerja yang kita buat tangan kanan atau tangan kiri ke kantor. Oke, tangan kanan tangan kiri ikut juga. Kalau kita main futsal yang kita buat tangan kanan tangan kiri. Artinya ini dua sosok ini soulmate yang gak pernah pisah. Di mana ada tangan kiri, saya ada tangan kanan. Di mana ada tangan kanan, saya ada tangan kanan. Dan jaraknya tuh selalu dekat. Gak pernah berantem lagi. Gak pernah musuhan. Dan tangan kiri gak pernah iri. Padahal, saya mau tanya, kalau antum lagi makan, antum lagi pengen makan apa sekarang? Gak apa-apa, menjelang puasa gak apa-apa lah. Kita banyak-banyak berekspektasi kan sebentar lagi buka. Kita kita dapat ayam panggang, izin ayam panggang. Itu yang megang tangan mana? Tangan kiri apa tangan kanan? Tangan kanan. Tangan kiri jelas. Oke. Okay. Habis oke, habis tangan, ayam panggang kita dapat soto mie. Atau mie kangkung. Itu megang mie kangkungnya, yang megang saya, itu tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri jelas. Enggak. Oke, sekarang dapat empal. Tangan kanan lagi. Tangan kanan. Sama tangan kanan. Kepala ikan kakap. Tangan kanan lagi yang megang. Dan tangan kiri gak pernah jelas. Gak pernah jealous. Gak pernah cemburu. Ini kompaknya minta ampun di dua tangan. Kompak. Gak ada tangan kiri ngamuk. Kalau tahu gini ngapain gue diajak di rumah makan Padang? Gue cuma nganggur doang kerjaannya. Yang makan yang ngambil tangan kanan. Udah, gue mau pulang aja. Lu kok walk out? Enggak, gue mau pulang. Bete gue. Oh, gue gak dilibatkan. Gak ada tangan kiri jelas. Itu marah sama kita. Ini kompaknya luar biasa. Artinya kata para ulama, sembunyikan amal ibadah Anda. Walaupun dari orang terdekat Anda yang sangat kompak dengan Anda. Wah, deket banget. Kalau bisa sembunyikan dari dia, sembunyikan. Kalau Anda mau mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kalau mau. Sekarang semua kita kasih tahu, subhanallah. Semua kita kasih tahu. Semua kita tampilkan. Kecuali kalau ada alasan syar'i ya. Itu tadi kalau memang ibadah-ibadah yang karakternya syiar atau mungkin kita harus membuat pertanggungjawaban karena itu ada amanat di sana, itu lain soal. Makanya cari amalan rahasia kita. Dan puasa sangat menarik loh, karena puasa itu memang karakternya rahasia. Enak kita tutupin. Karena memang sudah karakter puasa itu rahasia. Dan jadikanlah Ramadan sebagai pribadi yang lebih merahasiakan amal ibadah kita. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat ada orang yang memperlihatkan itu, husnudzan. Mungkin memang niatnya ingin menyampaikan atau apa. Orang lebih tahu niat seseorang. Mungkin hatinya lebih kuat. Muslim kan begitu. Kalau ngelihat orang lain, dia menganggap orang lain lebih baik daripada dia. Itu kan Muslim. Dhanna annahu khairun minhu. Dia berpikir orang itu lebih baik daripada saya. Jadi tetap husnudzan sama orang. Dan untuk kita sembunyikan amal ibadah kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki rasa takut kepada Rabbul Alamin dan punya mental menyembunyikan amal kecuali ada alasan syar'i yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati dengan syahwat yang samar, kata para ulama. Syahwat yang samar yaitu senang kalau orang lain melihat amal ibadah kita. Ini yang bisa disampaikan. Subhanallah, insyaallah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.